Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vjues, do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valjona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Rritja madhe numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë është pasojë natyrës së virusit dhe mos respektimit të masave të izolimit, thonë infektologët. Pandemia koronavirusit do të apus Kosovën në një krizë dhe më të thellë ekonomike, thonë ekspertë të fushës. Komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptas në Kosovë ndjehen të pambrojtura përballë pandemisë së koronavirusit. Nga zhvillimet në botë, mbi 50% të infektuarve me koronavirus në Gjermani janë shëruar. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë numri të infektuarve me koronavirus ka rritur në 362. Nga ky numër të dielën janë konfirmuar 79 raste që përbëjnë shifrën më të lartë të regjistruar brenda një dite. Infektologët në Kosovë thonë se faktor të rritjes së numrit të rasteve janë natyra e virusit, por edhe mos respektimi masave parandaluese nga ana e qytetarve. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova ka regjistruar një rekord të rasteve të infektuara me koronavirusin e ri, një herë shifrën më të lartë gjatë ditës së diel, prej kur është përballur me shpërthim të kësaj pandemie. Me 12 prill, në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik janë testuar gjithsej 250 mostra, nga të cilat 79 raste kanë rezultuar pozitiv. Me këto shifra, numri total i të infektuarve në Kosovë shkon në 362. Rritja numrit të rasteve të infektuara një ditë më parë sipas infektologut të Valbon Krasniqit është për shkak të ecurisë apo natyrës së pandemisë, por dhe nga mos respektimi masave nga qytetarët e vendit. Krasniqi në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se tashmë Kosova është në fazën kur pret numër më të madh të rasteve.
Ne kemi pasur në të gjitha shtetet e tjera numri më i madh i rasteve apo kulminacion është arrit brenda javës së 4 deri në 8 kur janë regjistruar rastet e para. Edhe ne si Kosovë tashmë jemi në javën e 5 epidemisë, sot saktësisht një muaj në 13 mars. Mund të kaluar u konfirmuan rastet e para, nëse shkojmë brapa 2 javë sa është inkubacioni.
Kurse mikrobiologu Lul Raka, pas rritjes së numrit të rasteve të infektuara, edhe njëherë ka ftuar qytetarët të qëndrojnë brenda në shtëpi. Në një postim në Facebook ai ka shkruar se numri prej 79 dhe numrat pasuese ditor dyshifror na tregojnë se ndodhemi në udhkryqje të betejës me koronavirusin. Tash me këta numra do të ndikojnë më shumë në rrin shtëpi, sesa mesazhet tona një mujore ka shkruar Raka në Facebook. Edhe infektologu Krasniqi, duke bërë thirrje për kujdes dhe vigjilencë, tregon se aktualisht në klinikën infektive janë të shtrirë 53 pacientë konfirmuar me koronavirus.
Tani në këto momente kemi 53 pacientë të shtrirë në klinik që janë të konfirmuar me COVID-infekcion, ndërkohë që gjendja shëndetësore këtyre të shtrirëve, shumicës së tyre është e mirë, 43 kemi në gjendje të mirë, stabile, 6 kemi krahas terapisë së rregullt dhe me oksigjenoterapi, ndërkohë që 4 të tjerëve janë në gjendje shumë të rëndë, janë në gjendje kritike dhe janë duke u trajtuar në departamentin intensiv të klinikës sonë.
Nga ulumtimet e kontakteve të rasteve të personave të infektuara, Krasniqi tha se Instituti Shëndetit Publik të Kosovës është duke vëzhguar apo mbikëqyr mbi 4000 persona. Nga 13 mars, kur dhe janë paraqitur rastet e para të infektuara me koronavirus, janë testuar gjithsej 3256 mostra, nga të cilët 362 kanë rezultuar pozitiv, 7 persona kanë vdekur, të cilët kanë pasur sëmundje tjera shoqëruese, kurse 59 pacient janë shëruar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qasja ndaj pacientëve me COVID-19 është një sfidë veçantë për stafin mjekësor, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë infektologu kosovar Sali Ahmeti. Ai thot se rreziku i infektimit për punonjësit shëndetësor është vazhdimisht i pranishëm. Krahasuar me vendet e tjera, Kosova qëndron më mirë me numrin e rasteve të konfirmuara, thot Ahmeti, i cili pret që gjatë muajit maj të ketë zvoglim të numrit të rasteve. Bisedën e zhvilloi Arton Kunushevci.
Cilat janë ato sfidat me cilat ju jeni duke përballur si staf në përgjithësi mjekësor me këtë fluksin e këtyre personave të prekur me COVID-19?
Vetë qasja ndaj këtyre pacienteve është një sfide veçantë për stafin shëndetësor, do i fillu prej mjekëve, infermierëve, po dhe stafi mbështetës, kështu që kanë qasje të afërt me pacient, ne tash të gjyë të rëtëre partë të izolimit, me qenë se edhe pse ne përpiqemi maksimalisht që të respektojmë masat e mbrojtjes personale, me gjithatë asnjëherë nuk mund të eliminohet rrezikshmëria bartjes së infeksionit edhe në dhe rrezikshmëria e bartjes së infeksionit shëndetësor është e mundshme përkundër respektimit maksimal të masave mbrojtëse dhe kjo do të rezultonte me një mundësi të marrjes së infeksionit në mesin e stafit shëndetësor dhe natyrisht kjo do të pasohej edhe me paksim të numrit të personelit shëndetësor. Kjo është një sfidë e veçantë dhe ne po bëjmë gjithë mundurin që mos kemi në mesin e punëtorëve shëndetësor dhe natyrisht kemi një sfidë e veçantë përkundër se ne kemi disa përvoja vetëm menaxhim të epidemive edhe të mëhershme. Ky koronavirusi ka krijuar një fobi ndaj qasjes së këtyre pacientëve, një panik, ndoshta real deri dikun, ndoshta mos them edhe teprum, dhe megjithatë ne tash e kemi të kalu veç atë krizën, sidomos kolegët që për herë të parë ballafaqohen me smurt të tillë, pak a shumë disa ditë ka pas një qasje ndaj këtyre pacienteve me një lloj droje ose fobie, mirë po tash jemi ambientuar dhe besoj çdo gjë po shkon rregull, stafi është mjaft i motivuar dhe po jep të krejt çka është e mundur për me ju ndihmu këtyre pacientave. Ende e parim që t'i menaxhojmë, besoj pa ndonjë shqetësim të veçantë.
Pra, kaloi një periudhë kohore që kur është parashitur rasti i parë me COVID-19 në Kosovë. Si e parashikoni gjithë këtë situatë dhe a mendoni se ka pak raste në Kosovë?
Krasur me vendet e tjera, me gjitha te, unë mendoj jemi edhe mirë edhe me numrin e rasteve të konfirmura në teren, po dhe ma to të cilat në bërëjnë në spital. Nuk duhet janë amash edhe përgaditjet me ko dhe masat e ndërmara, qoftë nga gjitha institucionet shëndetësore dhe ato qeveritare, dhe në anën tjetër duhet falëndëru që edhe popullin dhe qytetare ton të cilat i kanë përfilun, mendoj ndonjë lëshim do të ketë gjithmonë, por në mënyrë mjaft mirë preferimet dhe rekomandimet të dhona nga ekspertët shëndetësorë. Kështu që masat e izolimit, distancës dhe higjienës personale kanë luajtur rolin e tyre. Në anën tjetër, stafi shëndetësor unë besoj ju ka përgjigjë gjitha këtyre sfidave me një gatish me ri. Ndërsa, unë mendoj se nëse virusi ndjek apo një zhvillim normal apo natyror të viruseve të ngjashme nga familja e tij, unë mendoj se ne ka fillimi i majt do të fillon që ky virus të tërhiqet natyrisht dhe gjatë majt duhet të kemi numër shumë të redukum të rasteve. Kjo është një logjik natyrore e zhvillimit epidemik të viruseve nga familja e koronaviruseve dhe viruseve tjerë respirator. Edhe pse virusi ende ka të panjohurat shumëta, ende mbetet enigmatik dhe në rastet e tjela mund edhe të na befasoj, por ato kishin me qenë përjashtimet veçanta të këti virus.
A është ky virusi më i keq që keni luftuar që kur jeni mjeki së mundjeve në gjithse?
Si që një krasur me virusit ne në vazhdimësi me plot viruse jemi përballë dhe me shpërtime epidemike. Për shembull, ne kemi pas hepatitit A në fund natën 9-s 2000 mbi 20.000 raste. E kemi pas shpërtimin epidemik 2003 tullaremis. E kemi pas në vitin 2017-2018 epidemin e frutit, meningjitit seroz viral në vitin 2006. Por ne jemi vend endemik për jetet hemoragjike virale, mjërët veçant ato të krime Kongos, të cilat janë smundje me kontagjezitet të lartë, që baten edhe në mesin e njerëzve dhe të stafit shëndetësor, dhe shkaktohen nga një virus i cili është e shumë patogen. Unë mendoj, gjikuar në bazë të rasteve tona, duke krahasu një përvojë klinike në mes atyre pacientëve dhe këtu, mund të them se virusi i jetëve krime Kongo ka tregu virulencë matë madhe, ka qenë ma patogen raport me koronavirusin, kryesisht atje jenë prek mosha të reja, dhe ne prekin matë madhe dhe vdekshmerin matë madhe kemi pas të kmosha të reja 20 dhe në 20 vjetë, ndërsa virusi COVID-19 është një virus që në raport ma të jenë ndoshta ka një agresivitet ma të paket.
Intervistën e plot me infektologun Sali Ahmeti mund të lexoni në faqën tonë internet europalir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pandemia e koronavirusit do ta fusë Kosovën në një krizë edhe më të thellë ekonomike, thon ekspertë të fushës së ekonomisë. Sipas tyre, pakoja emergjente miratuar nga qeveria tashmë në detyrë nuk është e mjaftueshme. Institucionet nuk janë duke u koordinuar siç duhet për të shpëtuar ekonominë, thon ekspertët. Më shumë hollësim nga Luljeta Krasniqi.
Kosova është në krizë ekonomike, por pas pandemisë të shkaktuar nga virusi COVID-19, do të futet në një krizë edhe më të thellë, thon ekspertë të fushës së ekonomisë. Kosova, e cila ka pasur një rritje ekonomike mesatarisht rreth 4%, ka qenë pamjaftueshme për të zbutur papunësinë dhe problemet ekonomike dhe sociale. Pas pandemisë problemet do të përkesohen, thon ekspertët, pasi që sipas parashikimeve dhe të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë një ulje të rritjes ekonomike nga -2 deri në -4%. Masat e marra deri më tani nga qeveria e Kosovës për të ndihmuar ekonominë konsiderohen të pamjaftueshme dhe vonesa në zbatimin e tyre. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se struktura e pakos emergjente nuk shkon në drejtim të ruajtjes së sektorit privat, mbietesës të një numri më të madh të ndërmarrjeve private dhe ruajtjes të sa më shumë vendeve të punës.
Në një situatë të tillë të pa precedent, edhe ndërhyrja dhe infuzioni financiar nga ana e shtetit duhet të jetë shumë më i madh. Nuk duhet të eksperimentojmë në këtë fazë, pra kemi kërkuar një shumë më të madhe, është aprovuar një shumë gati gjysma e ati 300 milionë që cilin ne e kemi kërkuar.
Banka Botërore në një raport të saj të publikuar gjatë kësaj jave, po ashtu ka theksuar se edhe Kosova, ashtu si vende tjera të rajonit, do të pësoj të kurje ekonomike në vitin 2020, si pasoj e masave parandaluese ndaj koronavirusit. Për t'i dalë në ndihmë bizneseve për mes pakos emergjente, cila kap shumën e rreth 130 milion euro, qeveria e Kosovës ka parapar disa masa si ndihmë për bizneset. Disa nga këto masa kanë filluar të zbatohen, por disa nga masat që kanë të bëjnë me bizneset, thot Zeka, kanë shumë paqartësi dhe vonesa në zbatim. Ai kritikon institucionet e vendit për mos koordinim të duhur lidhur me masat që po merren për të ndihmuar ekonominë e vendit. Mos koordinimi institucioneve, shton Zeka, do të ketë pasoja edhe më të mëdha në ekonomi.
Ai çfarë duhet thuhet më njëherë është përkeqardhje mungesa e koordinimit ndër institucional edhe kam fjalën këtu mungesën e koordinimit ndërmjet qeverisë edhe kuvendit në anën tjetër është thënë që zbatimi i kësaj pakoje kërkon edhe një aprovim nga ana e kuvendit edhe realisht ne nuk kemi parë asnjë vendim ose veprim.
Herolinda Gjuli, shefe kabinetit në Ministrinë e Financave dhe Transferave, tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga masat e pakos janë zbatuar e disa prej tyre do të fillojnë të zbatohen gjatë ditëve në vijim. Për të zbatuar të gjitha masat e kësaj pakoje kërkohen mjete financiare për të cilat qeveria e Kosovës ka paraparë të mbuloj me grante dhe borxhe. Gjuli sqaron se për huamarje ndërkombëtare kërkohet aprovimi kuvendit të Kosovës.
Për momentin përshfrytëzojmë buxhetin aktual dhe mjetet që janë disponueshme deri sa të realizohet këtë.
Pasi që të definohen edhe dëmët që janë shkaktuar ekonomisë nga pandemia, Gjuli thotë se do të ketë edhe një pako tjetër stimuluese nga qeveria. Në Kosovë, rastet e para me koronavirus janë shënuar më 13 mars. Qeveria Kosovës menjëherë ka marrë masa për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, duke bërë kufizime të aktiviteteve ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Asnjë pjesëtar i komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas nuk është prekur me koronavirusin e ri në Kosovë dhe pse zyrtarët që monitorojnë situatën e tyre thonë se asnjë pjesëtar i këtyre komuniteteve nuk është testuar. Përfaqësuesit e këtyre komuniteteve thonë se gjendja e tyre socioekonomike është rënduar edhe më shumë në kohën e pandemisë. Kronike Ariana Kasapullit.
Asnjë person nga komuniteti Romashkali dhe Egjiptas nuk është prekur në Kosovë nga koronavirusi i ri, mirë po deri tash nuk ka pasur asnjë test të bërë në këto komunitete, kanë thënë zyrtarë që merren me mbrojtjen dhe monitorimin e këtyre pakicave. Bekim Syla nga qendra dokumentuese për Romashkali dhe Egjiptas, tha se organizata e tij vazhdimisht është duke punuar në teren dhe se deri tash nuk ka rezultuar asnjë person i prekur me COVID-19 nga këto minoritete.
Për fatë mirë asnjë, jo vetëm Mitrovic, po në asnjë vend në Kosovë prej komuniteteve nuk është i prekur. Gjendje e këtyre tri komuniteteve është ma e ronda në gjithë popullotën e Kosovës. Në marë parasysh që shumica jetojnë me asistencë sociale, disa kohë që s'kanë kur vërtorna, dhe qka përshidhet e ta mungjesa e ushqimit, mungjesa i gjemes, mungjesa e borneve, që do mos ata që janë me smundi kronike, mos plasim për këto borne qka do të me parandalu e epidemi.
Si pas agjensisë e kombeve të bashkuara që meret me refugjatët UNHCR, komuniteti rom në Evropë balafaquet me rezik të lartë të përhapjes e COVID-19. Në Evropë jetojnë afërsisht 12 milion rom dhe shumica prej tyre nuk kanë qasje në ujtë pishëm, energji elektrike dhe jetojnë në kushte të vështira pa mjeksi adekuate. Një jetesë të njëjtë ata bëjnë edhe në Kosovë.
Për fat mirë, Zoti ka dashur bile me i mbrojt prej smundjes, nga po ballafaqohen me skame, falë Zotit, të paktën këtu jemi qëndrojmë mirë tani për tani, asnjë pjesëtar i komunitetit rom, unë po flas nën komunitetit rom, po shkak se jam deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës, kur përfaqësoj komunitetin rom, tek komuniteti ynë asnjë për fat mirë deri më tani nuk është i prekur nga kjo pandemi që na bën të ndihemi mirë, po nëse vazhdon kjo situatë e deri tashme, unë të shoj që do të mund të bëjmë ballë kësaj pandemie.
Sa për Radio Evropa e Lirë, Albert Kinolli, deputet i Parlamentit të Republikës së Kosovës nga komuniteti rom. Ndërkaq, komunitetet Rom, Ashkali e Egjiptas ballafaqohen me varfëri ekstreme në Kosovë. Esat Krasniqi i takon komunitetit Egjiptas. Ai duke folur për Radion Evropa e Lirë tha se jeton në Mitrovicë në lagjën Dykoriku me tre antarë të tjerë të familjes, derisa shtoi se asnjëri prej antarëve nuk është i punësuar. Krasniqi thot se prej kur kanë filluar rastet e para të paraqitjes së COVID-19, e ka humbur punën ku kishte punuar si asistent mësues në lagjën Rome në Mitrovic.
Gjendja është mirë, dhe më thëmë përka puna e virusit, ne nuk kemi kur parë shtaja të virusit njerë, po është puna që televizja shumë vetat, kushtet e shumë daptat për jetes, që të vjetanet, popullota është ka vunë momentalisht.
Qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë mbi 170 milion euro për të zbutur efektet ekonomike të pandemisë. Komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptas mund të përfitojnë shumë pak nga kjo ndim, pasi ata kryesisht nuk kanë punë të rregullt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përhapja e koronavirusit u ka prishur planet shumë çifteve të reja në Kosovë që kishin planifikuar dasmat e tyre. Edona Krasniqi dhe Drenor Osmanaj nga Istogu janë martuar të dielën pa krushq dhe pa mysafir. Ata rëfinë për Radio Evropa e Lirë se si pandemia u ka prishur planet e dasmës. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur nga Taulan Çenaj.
Edona Krasniqi dhe Drenor Osmanaj u martuan të dielën pa krushq dhe mysafir në oborën e shtëpisë së tyre në Istog. Përhapja e koronavirusit u pamundsoi këtyre dy të rinjve që ta bënin dasmën ashtu siç kishin planifikuar. Megjithatë, ata u martuan pa praninë e miqve të tyre dhe të afërmve, pasi që shumica prej tyre jetojnë jashtë Kosovës. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Edona dhe Drenori tregojnë se si COVID-19 i bëri që ta anulojnë planet e tyre, të menduara qysh moti. Edona tregon se kishin caktuar edhe restorantin, ku do të bënin dasmën dhe kishin dhjetra të ftuar, por që gjithçka u anulua pas përhapjes së pandemisë.
Si çdo dasëm tjetër, kemi planifikuar me mbledh dy familjat, domethënë edhe familjen time dhe të Drenorit, po për fat keq, dy palët i kemi jashtë vendit, domethënë jashtë Kosovës, edhe ndodhi si ndodhi, është anulu gjithçka, po prapë se prapë jemi bashkë. Vërrethi edhe familja, dhe me thonë, jam prik, nuk kanë qenë afër nesh, por me mendja zama kanë qenë sot, dhe me thonë, në 12 prill, bashkë me neve, kanë festu bashkë me neve, edhe pse shumë larë neve.
Drenor Osmanaj thot se është i lumtur që ka arritur të martohet me Edonën për kundër rrethanave të krijuara.
Këtë bota po lufton me pandeminë, këtë po mundon me majtë një farë distance, një poruhen. Edhe normal është ajo që një djenja që thojmë që është këta këtë ko po martohen, po për mu shumë plani mi ka prish kjo virus, kjo pandemi, që që nuk kom leju që me ma prish edhe që të moment me përru bashkëshortën në shtetin time, me familjen time.
Edona dhe Drenori tregojnë se datën e martesës e kishin caktuar një vit më parë. Kishin zgjedhur stinën e pranverës për shkak se shumica familjarve që jetojnë në diaspor të mund të vinë në ahingun e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në Maqedoninë e Veriut, ashtu si edhe në shumë vende të botës, janë mbyllur shkollat si mas për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme përpiqen të marrin mësimet online, por sfidë do të jetë vlerësimi i dijes së tyre nga mësimet në distancë, thonë njohësit e fushës së arsimit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut tashmë rreth një muaj është duke u realizuar mësimi online për të gjithë nxënësit e shkollave fillore dhe ata të mesme për shkak të koronavirusit. Por tani sfidë në vetë bëhet vlerësimi i dijes nga mësimi në distancë, si për mësuesit ashtu dhe për nxënësit. Nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se mësimdhënësit mund të përdorin më shumë metoda dhe teknika për të vlerësuar dijen përkatësisht për të notuar nxënësit. Në vefaqen e dikasterit të arsimit tashmë qëndron dhe një udhëzim dedikuar arsimtarve për mënyrën e vlerësimit të nxënësve në distancë, ku sqarohet se në shkollat fillore dhe ato të mesme, mësimdhënësit do të shfrytëzojnë notat nga 3 mujori i parë, gjysmë vjetori dhe 3 mujori i tretë për të përfunduar kështu notën në këtë fundvit. Në sajt të procesit arsimor, notat e para nxënësit dhe nga mësimi online duhet të kenë deri më 17 prill. Shkollat fillore dhe ata të mesme thonë se tashmë është aplikuar mësimi online përmes klasave virtuale dhe mësimi zhvillohet në oraret e caktuar. Ata nxënës që nuk kyçen në mësim në orat përkatëse marrin mungesa një lloj sikurse të vijohet mësimi në shkolla. Përderisa nxënësit e organizatave të shkollave të mesme theksojnë se evaluimi i dijes nga mësimi online duhet të pasojë ndryshime rrënjësore sepse forma e mësimdhënies është krejtësisht e ndryshme nga ajo klasike. Teodora Stolevska nga Forumi Rinor për Arsim për Radio në Evropa e Lirë thotë se cilëtiti i mësimdhënies online nuk është i njëjtë për të gjithë nxënësit, sepse varet nga kushtet përkatësish mjetet elektronike përmes të cilave ndiqet mësimi, pastaj cilësia e internetit si dhe shkatësitë elektronike me të cilat disponojnë mësimdhënësit. Andaj shton ajo dhe përpilimi i notave në këtë formë nuk paraqet një pasqyrë reale të nxënjes së dijes për të gjithë nxënësit. Jo të gjithë nxënësit kanë kushte të njëjta. Kjo është e parë sepse dhe familjet me të ardhurat mesatare, nëse kanë 2 ose 3 fëmijë, nuk mund të sigurojnë kompjuter apo tablet personal për të gjithë fëmijët që të ndjekin mësimin dhe realizojnë pastaj detyrat. E dyta, për disa lënd ose nuk është kualitative shpjegimi ose fare nuk mund të realizohet. Për këtë është shumë vështirë të formësohet nota përmes një shpjegimi të pjesëshëm të njësive të caktuara në lënd të caktuara, thot Stolevska. Ndërkaq Blendi Hodaj nga Unioni Nxënësve të Shkollave të Mesme për Radio në Evropa e Lirë, thot se notimi përmes testimeve online në asnjë mënyrë nuk paraqet pasqyrë reale të nxënjes së dijes.
Insistojmë që nga mësimdhënësit po edhe nga institucionet që kryesisht Ministrinë e Arsimit që të gjejnë metoda tjera si që janë për shembull shkruar domethënë nëpërmjet esteve të notohen nxënësit ose nëpërmjet prezantimeve nëpër PowerPoint të ndonjë projekti dhe ta prezantojnë në Zoom në këto forma të notohen nxënësit dhe jo në formën siç është bërë në formën tradicionale testi, por tash forma tradicionale vetëm inkorporohet online dhe bëhet testi. Kjo tregon ju efektivitet në notim dhe suksesi nuk është i real që marrin Johnson. Këtë kemi vërejt për periudhën që kemi punuar bashkarisht me nxënësit në Union, ku i kemi detektuar mangësitë e arsimit, mësimit nga shtëpia, kryesisht mësimit nga distanca.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se të hënën është shënuar edhe një vdekje nga koronavirusi. Viktima është një grua nga Isogu e cila ka pasur edhe sëmundje bashkëshoqëruese, thuhet në njoftimin e ministrisë. Kjo është viktima 8 në Kosovë nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi. Aktualisht në gjithë territorin e Kosovës me këtë sëmundje janë infektuar 362 persona, ndërsa 59 janë shëruar. Me qëllim të luftimit të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik. Në një tjetër zhvillim, policia Kosovës ka ndaluar 102 persona në 24 orët të fundit për shkak të mos respektimit të masave të kufizimit me qëllim të luftimit të koronavirusit. Numri më i madh i qytetarëve që nuk kanë respektuar masat është nga qyteti i Prishtinës, 47. Prishtina është futur të dielën në karantin pasi Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar për shtim të numrit të rasteve me sëmundjen COVID-19. Përveç Prishtinës në karantin janë futur edhe Prizreni, Ferizaj dhe Suhareka. Janë regjistruar edhe 4 viktima të reja nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut, sipas Ministrisë së Shëndetësisë atje. 2 viktima janë regjistruar në Shkup, një në Veles dhe një në Prilep. Të dhënat e reja e rrisin numrin e viktimave në 38. Gjatë 24 orëve të fundit, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar për 26 raste të reja të infektuarve me koronavirus, me çka numri i përgjithshëm ka arritur te 154. Numri më i madh i të infektuarve është në Shkup, 316 dhe Kumanov, 211. Sipas një bilanci të institucioneve shëndetësore, numri i personelit mjekësor të infektuar me COVID-19 është në rritje. Në Kumanov janë të regjistruar 47 punonjës shëndetësor të infektuar, në Shkup 36, në Dibër 8 dhe në Prilep 4. Gjermania tani ka më shumë njerëz të shëruar nga koronavirusi se sa raste aktive, kanë thënë zyrtarët. Në 24 orët të fundit janë regjistruar 2537 raste pozitive, duke e rritur në 127854 numrin total të prekurve nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Kjo është shifra e katërt më e madhe të infektuarëve në Evropë, por mbi 50% e tyre janë pacientë të shëruar. Gjermania ka edhe shkallën më të ulët të mortalitetit, e cila i është atribuar numrit të madh të testimeve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe zyrtar të lartë shtetror do të takohen sot për të diskutuar mundësitë e zbutjes së masave të izolimit. Punëtorët e disa bizneseve jo të domosdoshme në Spanjë do të lejohen të shkojnë në punë nga e hëna pasi ky shtet ka marrë vendim për lehtësim të pjesëshëm të masave të izolimit. Prodhimi dhe ndërtimi janë dy prej bizneseve që do të mund t'ju kthehen aktiviteteve të tyre për aq kohë sa i zbatojnë udhëzimet e ashpra. Megjithatë, dyqanet jo të domosdoshme, restorantët dhe hapësirat për argëtim do të vazhdojnë të jenë të mbyllura. Spanja është një prej shteteve të goditura më së keqi në botë nga shpërthimi i koronavirusit, me më shumë se 166.000 raste të konfirmuara dhe gati 17.000 vdekje deri ditën e diel. Kina ka raportuar numrin më të madh të rasteve të reja me koronavirus në pothuajse 6 javë. Nga 108 raste të reja të dielën, 98 prej tyre janë importuar, duke rritur shqetësimet se udhëtarët e infektuar mund të nxisin valën e dytë të shpërthimit të sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Kina ka raportuar edhe për 2 vdekje të dielën, duke rritur numrin e viktimave në 3.341. Në Kinë janë regjistruar edhe 61 raste të reja, por pasi kanë qenë pa simptoma, autoritetet kineze nuk i kanë konsideruar raste të konfirmuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.